สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทุกๆวันศุกร์นะคะรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนี้นะคะดิฉันก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบและได้สั่งสอนไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับธรรมทานต่างๆที่พระเถรานุเถระได้แสดงธรรมไว้ดิฉันก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะแล้วก็เมื่อฟังแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะร่างกายของคนเรานั้นมีความจำเป็นต้องได้รับการอาบน้ำชำระล้างเหงื่อคายออกเป็นประจำฉันใดแม้จิตใจมีความจำเป็นก็ต้องชำระร่างกายชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วอย่างน้อยวันละครั้งเช่นนั้นนะคะเพราะนั้นทุกคนก็ควรจะนำธรรมะต่างๆนะคะที่ดิฉันนำมาฝากหรือว่าท่านผู้ฟังไปค้นพบมาประพฤติปฏิบัตินะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้นำข้อธรรมะของพระราชพรหมยานหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันดีว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงนะคะจังหวัดอุทัยธานีมาฝากเป็นข้อธรรมะที่ท่านได้แสดงธรรมไว้ฟังแล้วก็น่านำไปปฏิบัตินะคะก็ลองรับฟังดูค่ะ
ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภเพื่ออสุภกรรมฐาน10อย่างสำหรับอสุภกรรมฐาน10อย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคะจริตหรือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปซะเลยหมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณ สำหรับอสุภกรรมฐาน10อย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคะจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผนก็จะขอนำเอาแบบแผนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านเสียก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเพื่อการปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจการเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ก็สงสัยว่ามรรคผลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สมความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจกันนัก สำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำเอาประสูตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานแล้วก็พระได้สำเร็จอรหัตผลความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษน่าจะกลัวจะเป็นพระเวฬุวัน หรือว่าพระเชตวันอันนี้จำไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำมาพระสูตรมากลางพูดเป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่สำหรับเรานี้เป็นพระหนุ่มยังมีจิตใจชุ่มไปด้วยกิเลสในขณะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติเนื้อฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่การฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะ แม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเองที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปด้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบิณฑบาตเห็นนางสิริมามีคนใช้ประคับประคองคือนางสิริมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเภณีโสเภณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทำบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจ้านไปด้วยอำนาจของราคะกิเลสถ้าใครเขามีราคะก็ไปปล่อยกิเลสกับหญิงงามงามเมือง บ้านเมืองก็มันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำลายแล้วก็ฆ่าหมายความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ความจริงสมัยนี้พวกหญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบติดหลีกบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผยความคลี่คลายด้วยอำนาจกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณะเพราะให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลี้แล้วรับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางค์น้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าหรือว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอ้เรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเภณีเสียจนดื่นการคลายอารมณ์ไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้น้อยก็เกือบจะไม่มีเลย เย็นว่าเวลานี้มีดื่นสมัยก่อนนี่หาได้ยากเพราะความลำบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุวาตนางสิริมานีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงเขามีไว้สำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิริมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการการรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรือวาระหนึ่งต้องใช้ถึง 1,000 กหาปณะคือ 4,000 บาทเงินสมัยนั้นกหาปณะหนึ่งคือ1ตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนละ4บาทเท่ากับ1ตำลึงค่าของเงินสูงแต่ว่าค่าตัวคนนางสิริมานีวาระละ 1,000 ตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมืองและหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งที่โซนุ่มองค์นี้เธอไปบิณฑบาตบังเอิญนางสิริมาใส่บาตรเธอก็ไปรับบาตรของนางสิริมาเห็นภาพของนางสิริมาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในนางสิริมาขึ้นมาอย่างหนักเมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นภรรยาในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจนกระทั่งข้าวในบาตรบูดแล้วก็แห้งไป นอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาตรในวันนั้นขอพระภัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วต้องขอประทานอภัยท่านใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านที่ท่านไปรับบาตรนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิริมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นพระโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเพณีเป็นพระโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นโสเพณีจริงๆศีล5เขาไม่ขาดถ้าศีล5ไม่ขาดก็เป็นพระโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นอาชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีศีล5บริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้เธอนอนยังข้าวแห้งในบาตรองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเทศเธอก็ไปไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงภิกษุรูปนั้นปล่อยไปตามอัธยาศัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมพิสารยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสียแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างเพราะว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัฒเป็นแพทย์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาวพิตรพระราชสมภารขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนจึงกว่าจะท้าตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมีสายก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลา3วันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นห้อลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมีสายก็กราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอานนท์ให้ประกาศแก่บรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรไปทางไหนพระทั้งหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิริมาท่านไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิริมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาตรเช็ดบาตรดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวังชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมพิสารก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันจึงทรงให้บรรดาภิกษุทั้งหลายดูศพของนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมากแต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดงดงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้พระสงฆ์ดูพระเอานั้นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางสิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นซากศพร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ใกล้เข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศ ให้พระเจ้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้างถ้าต้องการศพให้นำเงินมา 1,000 กหาวนะตามราคาที่นางสิริมารับแขก1ครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนางสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ระบากาศต้องการให้คนจ่ายเงิน 1,000 เพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ประกาศว่าขอให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองค์นั้นก็สายหน้าให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศใหม่ว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิษนางสิริมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วหรือยังให้ฟรีก็ไม่มีคันไม่มีคนต้องการที่แรกใครต้องการเอา 1,000 ไม่มีคนเอาที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศพคนนางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้ 1,000 กหาปณะคนทั้งหลายก็นิ่งสายหน้าสายใจ พระองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงิน 1,000 ก็เอาไม่ได้แล้วนางแก้วนายองค์นับกลายเป็นนางเน่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไหวเวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทำชาปนกิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพระวิหารสำหรับพระองค์นั้นมานั่งพิจารณาศพของนางสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจะเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสิริมานี่มาเดิมทีเป็นหญิงที่มีความรูปมีรูปสวยสดงดงามเป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิษนางสิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะ แต่ถ้าว่าเวลานี้นางสิริมาปราศจากชีวิตการที่ขยับขยื่นกายสักนิดนางสิริมาก็ทำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้วธาตุทั้งสี่มีความไม่สามัคคีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลนปลือให้ไฟทรงตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟะออกมาในร่างกายของนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลนองออกมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นธาตุทั้งสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับยึงระงับไม่ของสกปรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลั่งไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกำพร้าหุ้มห่อเข้าไว้ปกปิดความสกปรกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลั่งไหลออกมาอย่างนี้
เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินทสีทรงชี้แจงให้บรรดาภิกษุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนั้นมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียวติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกปิดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าเพราะอวิชชาอวิชชาไว้ตัวโง่ไปบอกอวิชชาก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็บอกตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดไปใจมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิสุทธิ์ทั้งหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดงดงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดีความจริงมันเลวอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็ปรากฏว่าบรรดาประชาชนและพระภิกษุมากได้บรรลุอรหัตผล เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพของนางสิริมาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้นที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งๆ ที่เธอเป็นหญิงโสเภณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางพิสิริมาก็ไม่ยอมกินข้าวแต่เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำหน่อยเดียวเธอก็เลยสำเร็จอรหัตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำพระและบรรดาประชาชนสมัยนั้นจงนึกถึงเรื่องนางสิริมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยถ้าเวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงหรือว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐานคือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันก็ตาม ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของซากศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วก็จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าสิ่งสกปรกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วเนี่ยความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมาเราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างามก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็น ภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้นลมปราณจะตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้วถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัลยาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพ.ศ .2476 เป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมากอาจจะแก่กว่าผมตั้งปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุ60เศษแม่อายุ60เศษลูกอย่างเลวๆก็ปาเข้าไป40เศษเห็นจะต้องเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมคลานหนีแล้วนักองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะอาศัยความโง่เป็นสำคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะครับผมอยากจะพูดว่าบ้าไอ้คนโง่มันพอสอนได้แต่คนบ้านี่สอนไม่ได้อยากจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้าโรคบ้าผิวพรรณไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพรรณนี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านทั้งหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐานตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วยว่าช่วยกันนึกเข้ามาประคับประคองใจในไม่ช้าท่านทั้งหลายก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจากอำนาจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองค์นั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าด้วยกามารมณ์เข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเหยื่อที่ตัวล่าตายเมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์ไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดินหน้าหนีไป แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารัก
Thank you.
านพระโยคาวาจรทั้งหลายก็มาพูดกันถึงลักษณะของอสุภกรรมฐาน ได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิริมาเป็นเหตุ สมเด็จพระบรมโลกไชยจึงได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีและองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็พาพระไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจึงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงลักษณะของสุภกรรมฐาน10อย่างคืออสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาในมิสุติมรรคมีอยู่10อย่างด้วยกันที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้เป็นพระอรหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ ถ้าอธิบายว่าละเอียดอย่างนี้คือว่าสุขมีอยู่10อย่างคือ 1. อุทุมมาอสุขอุทุมมาตกะอสุขคือร่างกายของคนคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปในลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอืดนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจริงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวยนี่เรามาแก้สวยกัน 2. วินีระกะอสุปเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละและคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีที่สีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมากมีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั้นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็ไปคลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลุมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มากเลยเป็นสีเขียวไป 3. มีปุพพกาสุขเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลมากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืนอย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่องการพิจารณาถ้าจะบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกายมันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำ เมื่อเวลายืนน่าจะยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล้วก็อย่ายืนเหนือลมจนเกินไปยืนขวางๆหน่อยๆนะดีนิดๆถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหม็นมันโหยกลับมันได้เหมือนกันเอายืนขวางๆนิดๆหนึ่งชิ้นเฉียงสักหน่อยหนึ่งที่สามท่านเรียกว่าวิปุพพกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหมบ้างร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนในสมัยที่นางสิริมาตายเนี่ยฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย สี่ท่านเรียกว่าชินตะว่าวิชิตกะอสุปคือซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดกันง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขาดกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวย5วิขายิตตกะอสุภร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งแย่งกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่าที่หกวิขิตกะอสุปเป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหาตะวิกะคิตะกะอสุภยากจังคือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่8โลหิตะกะอสุภคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติ9ปุรุวะกะอสุภคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักในตัวนอนคลัก10อธิกะอสุภคือซากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราแล้วก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปกติมันก็มีอยู่ในกายของเราในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญอสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจารฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นฌานสี่ได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยากขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศาสดาสอนคนซะเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นฌานสี่ได้มันทำได้ครับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุขตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ เพราะว่าจิตไม่ทรงตัว การพิจารณาให้มันแทรกศพมันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่ลมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จับภาพอสุขขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกสิณสมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกุลังหรืออธิกาอสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอสุขนี่มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนต้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงามในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดไม่งามพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพิงวัดมะกอกท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกสิณหมดได้เป็นฌาน4หมดแล้วก็สามารถเนรมิตรูปอสุภขึ้นมารูปคลําได้คือมาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ว่าใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นฌานก็ตั้งกระดูกขึ้นและตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอย่างกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิกุลังอย่างข้อที่9ก็พิจารณาว่าปุรุวะกะปุรุวกังอธิกุลังปฏิกุลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกหานิมิตเป็นต้นเบื้องต้นที่จะเข้าถึงปฐมฌานอุกหานิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจารฌานพอจิตเข้าถึงอุกหานิมิตแล้วแต่นี่ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเริ่มกลายสภาพแทนที่เป็นซากศพสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลิกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกสิณแล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นขึ้นจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมหายใจเข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌาน4นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าถึงฌาน4แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาในอสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็กมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเกิดขึ้นอสุภสัญญาก็เกิดคำว่าสุภสัญญาเกิดก็หมายความมันเกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้นเพราะแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกปรกด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปด้วยอำนาจของกามกิเลสกามกิเลสหรือว่ากิเลสกาม คนที่แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัดเพราะการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์แล้วชาวเขาจะเป็นยังไงใจเขาดีไหมก็มีความใคร่ใจมันก็สกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสกปรกเพราะใจมันพอใจในความสกปรกเพราะร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์มันสกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสกปรกแล้วเห็นใจสกปรกความสะอิดสะเอียนนิพพิทายานมันก็เกิด เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมันไม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่สกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยหรือมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวถ้าจิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงฌาน4มีหลายท่านด้วยกันเจริญอธิกังปฏิกูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ถ้าจะหากว่าพิจารณาคนอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นกันแล้วมีสภาพไปอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้และภาพจิตภาพนี้มิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายมันรังเกียจว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงฌาน4แล้วไม่เป็นของง่าย ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครๆก็จะหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตรัสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคำสอนแล้วก็มาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก็หาเป็นคนทะลึ่งไม่ใช่สนหรอกหีบห่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผมเมื่อท่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐาน40ผมลองหมดในมหาปฏิปทานสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่ากลัวจะผิด แต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่อุปจารฌานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งมันก็เป็นแบบกสิณไปอย่างนี้จะเข้าถึงฌานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของฌานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นฌานเป็นหลงฌานเท่าไหร่ยังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิถ้าอยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากำลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกำลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกำลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌาน4มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฐประหารได้ง่ายความจริงกำลังของพระโสดาบันสกิทาคานี่เราใช้กันแค่ฌาน1และฌาน2ก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นฌาน4ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌาน4เป็นสำคัญเพราะแปรที่จิต ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌาน4ถ้าเข้าไม่ถึงฌาน4จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเจริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทำไมเมื่อจับไปอสุภสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของไม่สะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกล้าต้องไม่กลัวตายต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราจะตายเพราะอาศัยในการในขณะที่เราสร้างความดีผลนี่จะพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่เนียนเพียงถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสุภกรรมฐานพิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารสอนคราวที่นางสิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็เป็นอรหันต์กันได้แล้วก็ไม่เป็นอรหันต์องค์เดียวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดีที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเภณีคำว่าโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเภณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีก็ช่างถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นเขานักผมชอบแปลอะไรๆให้มันเข้าใจง่ายๆเฉยแต่ถ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทำเมืองให้งามนั่นเองตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเภณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จำกัดคนที่มีสามีไม่จำกัดเนี่ยใครเขาอยากเอาไปเป็นสัญญาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสำหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริงๆ แต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่านมีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่รักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกันแต่พระเจ้าโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี่ยต้องตาเล็กเพราะมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระเวทีแก้วทรงสอนอย่างละขันต้นทำไรง่ายเฉยแต่ถ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทำเมืองให้งามนั่นเองตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเภณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จำกัดคนที่มีสามีไม่จำกัดเนี่ยใครเขาอยากเอาไปเป็นภรรยาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ถ้าว่าสำหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่านมีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่รักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกันแต่พระเจ้าโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี่ยต้องตาเล็กเพราะมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระเวทีแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำไว้คิดอย่างนี้เพราะท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่านอกจากเน่าและร่างกายมันเป็นอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันเป็นอนัตตานะมันสลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สำเร็จอรหัตผลอสุภกรรมฐานไม่ใช่ทำให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันต์ได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกันขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูจงเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนปรารถนาทุกท่านสวัสดี
ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนะคะก็คือข้อธรรมะของพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีเล็งดำแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่ท่านก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้ามาณโอกาสนี้นะคะที่ได้นำข้อธรรมะของท่านมาแสดงธรรมในรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะรายการวันนี้ขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรที่ควบคุมเสียงนะคะและพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ